Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Dobar dan, ja sam Slobodan Nikolić sa vama danas u emisiji U središtu pažnje. A našu emisiju ovog dana posvećujemo učiteljicama i učiteljima. Ne samo zato što je u ponedeljak počela nova školska godina, već možda pre svega zato što upravo učiteljici i učitelji zajedno sa decom koja sada polaze u školu bitno utiču na to kako ćemo društvo imati ili kako će nam društvo biti za 20, 30 ili možda 50 godina. Ali o tome sa našim gostima. Tu u studiju je Petar Anukić, predsednik Saveza učitelja Srbije, naravno. Učitelj, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Tokom emisije takođe ćemo čuti dvoje iskusnih učitelja koji nisu iz Beograda, pa ćemo se poslužiti telefonom Natašom Nikolić-Gajić i Aleksandrom Milošević, ali kako ne može sve u prvoj rečenici, počinjemo nekim redom. Petar Anukić i reč za roditelje, bake, deke i sve one koji su se u ponedljaka, reč je o hiljadama ili desetinama hiljada ljudi koji su zainteresovani za početak školske godine.
Pa ja želim svim đacima i nastavnicima, kolegama da čestitam polazak u škole, međutim ja bih hteo da se malo pre svega obratim roditeljima i đacima prvacima, jer mislim da je to najuzbudljiviji deo u svakoj školi. To je važan događaj za dete i roditelje, naročito ako je prvo dete u porodici. Ono je pomalo stresno i izaziva uvek neku bojazan i strah kako će biti, jer sada će dete da uđe u novu sredinu, imaće nove drugove i upoznaće se sa starijim osobama, imaće nove obaveze, tako da se pojavljuje strah. Međutim, taj strah čini mi se da je više kod roditelja nego kod učenika, a pri tome moram da kažem da nema razloga za strah. Za školu ne treba da se posebno priprema, jer sve što je potrebno deca to savladaju u predškolskim ustanovama i deca dođu vrlo dobro pripremljena.
Tako da... Ali roditelji, izvinjam se, često ne idu predškolsko, oni imaju problem da...
Ne, ja kažem, obično su roditelji više nekako nervozni. Međutim, ja imam sada treći razred. Moji đaci koji su pre dve godine došli u prvi razred su bili izuzetno pripremljeni. Mislim da je to uspeh vaspitača i uopšte ove orijentacije ministarstva da pripremi predškolski program bude obavezan za svu predškolsku decu u Srbiji. Znači, oni se pre svega plaše ako neki đaci ne znaju da čitaju i da pišu. Međutim, to nije nikakav problem. Đaci jesu pošli u školu da to nauče. Sad malo ih intrigira to što neki znaju. Međutim, to oni, ti učenici koji znaju da čitaju i da pišu, znači oni su pokazali interes prethodne godine, ovi drugi nisu i oni imaju neku blagu prednost. Ali vi to možete da naučite, to su veštine, međutim, zrelost ne možete da popravite, tako da deca koje su normalne zrelosti, oni će to vrlo brzo da savladaju i oni će se tamo oko nove godine već izjednačiti.
I to ide relativno brzo, to se...
Pa do nove godine mislim da sva deca čitaju i pišu, sad zavisno od prilike dva meseca traje učenje. Prvi 20-ak dana je pripremi period kad se deca navikavaju na školu, malo tako proveravaju se njihova znanja, opuštaju se, stiču neka lepa iskustva u školi, tako da to u suštini nije nikakav problem.
Velika su očekivanja. I to je povezano i taj strah kod roditelja, pa onda i deca prepoznaju u očima roditelja to očekivanje, tu strepnju, tu odgovornost. Prvi put su deca, prestaju budu bebe, imaju nekakav zadatak, nekakvu odgovornost.
Da. Ono gde roditelji greše, to je vrlo često ih upoređuju sa starijom braćom i sestrom i sa nekom decom iz komšiluka. I ne samo pre škole, nego i kad počne škola. Međutim, treba znati da je svako dete lično za sebe, koje ima svoj tempo razvoja i ne treba ga nešto posebno forsirati. Neka deca startuju malo sporije, međutim sve to normalno, znate, kao što su videli da neko dete se reši noše ranije, neko progovori sa godinu i po dana, neko sa tri. Sve su to neki, postoje neki termini koji predstavljaju normalnost i sva deca ne kreću isto. Međutim, ja želim još nešto da kažem, da decu ne treba plašiti školom. Jer vrlo često roditelji kad hoće da priprete deci, vidjet ćeš ti tvog Boga kad kreneš u školu, pa će učiteljica ili učitelj ovo ili ono, decu ne treba plašiti školom, jer mogu odmah da je ta prvi susret sa školom imaju podsvesti to, aha, sad će neko da me dira, da me plaši i tako dalje. Znači, decu treba pripremati na neka lepa iskustva, na ono od kolebke pa do groba, najlepše dječačko doba. Znači, tu će biti puno lepih iskustava, nekih novih znanja, druženja, susreta sa decom, pozorištom, bioskopom. Tako da je to važno, znači, stvarati jedan lep doživljaj, pripremu za taj doživljaj.
Ako kažete da je potrebno otprilike 2 mjeseca ili do nove godine da se nauči to osnovno čitanje i pisanje, koliko je potrebno da se ti mali mališani da školu doživjeli, svoj razred dožive i svog učitelja i svoju učiteljicu kao sebi najbližu sredinu, najbližu okolinu?
Pa to je sad individualno, ali vrlo je važno sada kod učitelja kako će deca da se nađu. Znači, ja sam davno čuo jednu lepu definiciju obrazovanja koja kaže da je obrazovanje pre svega stvar ljubavi, strpljenja i mudrosti. I sad, što su deca manja, treba više ljubavi, a posle toga kako budu stariji, treba više mudrosti. Znači, mora da bude jedna pozitivna atmosfera, opuštena, da se raduje i učitelj, da bude nasmejan, da se svi raduju, da prosto i učitelj i deca jedva čekaju da se završi dan i da sutradan krenu u školu.
Različite su polazišta, ne, sva deca nisu, ne dolaze iz istih sredina, imaju različite znanja, različite iskustva. Vaša deca, dve deca u osnovnoj školi u kojoj ste vi nastavnik, verovatno mnoga nisu nikada vidjela, na primjer, jagnje ili tele, prase.
Što se tiče tih nekih, tako kažem, intelektualnih priprema, oni su u predškolskim ustanovama pripremljeni. Međutim, oni žive u gradu i evo sada ja imam to, recimo, prošle godine u drugom razredu, imamo problema kako se zove mladunče, koze, kako ovce i tako dalje. Znači, i oni mogu da upoznaju životinje samo u zoološkom vrtu. Ili kad odemo na rekreativnu nastavu, onda mogu da vide, ali u opštem slučaju gradska deca su malo hendikepirana.
S druge strane, čućemo malo kasnije vašeg kolegu Aleksandra Miloševića, koji je seoski učitelj, koji predaje u jednom selu na obroncima Jastrpca. Njegova deca, njegovi učenici vrlo dobro znaju kako izgleda.
Da, ali oni imaju druge nedostatke. Znači, oni nemaju bioskop, nemaju pozorište.
A ne može se sve.
Naravno. Sve može pomalo. I mislim da, evo i sada, i ta sve seoske škole su dobile i računare, tako da i internet, tako da, da mogu svi da prate manje ili više da savremeni život.
Kada nastaje ta neraskidiva ljubav između učitelja i njegovih đaka koja se posle pamti?
Pa, da vam kažem, to je relativno, ali znate, za sve emocije teško je za jedan dan. Znate, i rođeno dete kad vam se rodi, pa ne znam, kad mi se ćerka rodila pa mi donje kaže ovo je tvoje dete, ja sad gledam, nemam nikakav osjećaj. Znači, potrebno je jedno vreme zajedničko da se provede i tada su ta veze vrlo jaka, veze vrlo jake, i pravo da kažem, ja održavam kontakte sa mojim bivšim đacima, oni već imaju preko 40 godina, ta prva generacija, i jako se obradujem kad ih sretnem i kad popričam, tako da su te veze prilično dugo traju.
Nekada su učitelji bili najobrazovaniji ljudi u mestu, oni su bili simbol celog mesta, savjetnici i ljudima i odraslima i deci, ugledni ljudi. Danas se to sve malo promenilo, ali i dalje ostala ta...
Pa da vam kažem, bili su ne samo učitelji pop. Učitelji pop su bili najobrazovaniji. Pa učitelji su i sada, da vam kažem, obrazovani. Oni, najveći broj njih je završio fakultete. Međutim, ono što se poremetio se jedan sistem vrednosti, više se ne poštuje obrazovanje, sad se poštuje novac. Tako da, pogotovo u tim malim mestima ili čak i u Beogradu, uopšte ideja je i odraslih ljudi i dece da imaju novac. I vi vidite na radiju, na televiziji, u novinama, vrlo se malo govori o obrazovnim ljudima. Znači, sve taj svet sa estrade, to nam je uzor i to je ono što nije dobro.
S druge strane, vi treba da deci date ne samo znanje.
Da, treba i vaspitanje i jedno kulturno ponašanje, i zato želim da kažem i to da je jako važno da roditelji budu pozitivni uzor svoj deci. Tu mislim na ono, tako što bi rekli ono ranije, domaće vaspitanje. Znači, da znaju kako se ponašaju za vreme jela, kako da se oblače, kako da se obuvaju, kako da se ponašaju na ulici, kako kad dođu u školu, u autobusu, znači u ulici. Znači, roditelji su tu jako, jako važni. Jer ako imate roditelja koji psuje, koji se nekulturno ponaša za stolom, koji viče na ženu, na decu, to već nije dobar osjećaj i to dete ne raste u dobrim uslovima. Znači, roditelji moraju jako da budu pažljivi kad vaspitavaju dete.
I tu se nekako javlja taj strogo, koji će trajati od početka škole pa narednih 15 godina. Na jednoj strani su prosvetni radnici, na početku učitelji, na drugoj strani samo deca, na trećoj roditelji.
Da, da, u tom trouglu moram da kažem sada da se situacija malo promenila. Dok sam bio mlađi učitelj, uslovno da kažem, da su, znači ne bukvalno, da su roditelji i nastavnici bili na jednoj strani, a deca na drugoj. Ne mislim protiv, bukvalno kažem, ali međutim sad se to promenilo. Sada su roditelji na strani dece i oni ih brane bez obzira kako se oni ponašaju. I to nije dobro. Mislim da svaki roditelj treba bude objektivan, da ako mi nastavnici skrenemo pažnju roditelju da nešto u njihovom ponašanju njihove dece nije dobro, da oni to moraju shvatiti ozbiljno. Jer mi smo pre svega profesionalci koji možemo da procenimo mnogo bolje nego oni sami i moraju nam verovati jer je to u interesu dece.
Imamo na vezi a dvoje naših sagovornika koje smo se dogovorili, Nataša Nikolić-Gajić i Aleksandar Milošević. Nataša Nikolić-Gajić je potpredsednik Saveza učitelja Srbije, u studiju je Petar Anokić koji je predsednik Saveza učitelja Srbije. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, dobar dan.
Kako se vaša škola zove i gde je vaša škola?
Moja škola se zove Kralj Aleksandar I, u Požarevcu se nalazi, ja tu radim već 18 godina. Ne toliko dugo koliko učitelj Pera, ali eto, ja malo manje od njega.
Ali vi ste, ili ste, upravo je završen čas, ili su đaci još uvek oko vas?
E, upravo meni se završio čas, zato imaju sada engleski, tako da sam ja sada slobodna da mogu sa vama da razgovaram.
Divno, ajmo da predstavimo i Aleksandra Miloševića. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste zanimljivo, čast je razgovarati sa vama, isto jedan jako iskusan učitelj kao i ostali naši sagovornici.
Tako je, radim u osnovnoj školi Veliza Stanković-Korčagin u Velikom Šiljegovcu, ali to je matična škola, ja radim u izdvojenom odeljenju Boljevac, to je na planini Jasenovac.
I to se kaže seoski učitelj.
Tako je, klasičan seoski učitelj koji ide autobusom do određene tačke, posle pešače otprilike jedno 3 km kroz planinu i tako.
Da li vaši učenici pešače do škole? Imate li i takvih učenika?
Takvih nemam, ali ako zatvore slučajno ovo odelenje, onda će svi oni postati đaci pešaci.
Da, ako zatvore odelenje. Da li imate tako dovoljno učenika?
Pa ja trenutno ove godine imam ih 6 i imam ih 2 u pripremnom razredu.
Da li je to dovoljno za... Da li strepite?
Pa znate kako, u narednih, eto, tih 6-7 godina ja ću imati konstantno negdje između 6 i 8.
Da. Da li je to dovoljno da bi se...
To se kaže, sve zavisi od ministarstva, od para, od svega.
Nataša, da, koliko vidim, koliko je ove godine došlo prvaka? Da li se vidi ta oseka u podmatku?
Da, vidi se, oseka se vidi, tako da kod nas u Požarevcu je ugašeno jedno odeljenje i to baš u mojoj školi. Znači, mi smo nekada imali po 130 i nešto prvaka, sad imamo 102 prvaka, tako da znači, primećuje se odsustvo dece u smislu da li su oni otišli u druge gradove ili su otišli u inostranstvo ili se nedovoljno rađaju, to je sada već diskutabilno pitanje, ali definitivno se osjeća manje đaka ima u školama, što ne znači da u drugim nekim razredima i u nekim drugim školama nema. Znate, malo je sada to drugačije nego što je ranije bilo. Sada teritorijalna pripadnost nije ono što mora da pripadne školi, nego roditelji mogu da upišu decu tamo gde žele. Tako da postoji odeljenje i sa po 32-34 učenika, postoji odeljenje i sa 25, a postoji i ona gde imamo samo po 2 odeljenja u školi, 17-18 đaka. Tako da je različito na terenu kako to izgleda.
A u centru Beograda, pitanje Petru Anokiću.
Da.
Kako je s decom? Ima li deci?
U dece ima sve manje. Da vam kažem, evo i kod mene u školi, mi smo ove godine upisali 24 prvaka, samo jedno odeljenje. Tako da mi imamo jedno odeljenje prvog razreda i jedno odeljenje drugog razreda. Tako da, šta je problem na Starom gradu? Moja škola kod Belonove pijace, stanovi koji se prodaju, pretvaraju se u poslovni prostor, jer je to u centru. A onda ove zgrade oko škole koje su zidane, tu je kvadrat jako skup. Tako da mladi ljudi koji imaju decu nemaju para to da kupe.
A te škole su oni koji se sećaju, sticam okolnosti, ja sam jedan od tih, vrvela od male dece pre nekoliko desetina godina.
Da, ja kad sam počeo da radim, bilo je 1200 đaka. Ja sam u prvoj generaciji imao 38, sad imam 21.
Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ajmo čujemo jednu pesmu, pa nastavljamo razgovor sa našim gostima, Aleksandrom Miloševićem, koji nas sluša i sa nama, a istovremeno je na obroncima Jastrepca, Natašom Nikolić Gajić, koja je u osnovnoj školi u Požarecu, ima trenutno pauzu između 2 časa, i Petrom Anokićem, predsjednikom Saveza učitelja Srbije, također učiteljem koji je s nama u studiju.
Yeah. Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Mame, tate, seki, bate, posetite Bioskop Cineplex 8. i 9. septembra i uživajte u porodičnoj vikend zabavi. Čekaju vas omiljeni filmovi Ledena doba, Spider-Man, Hrabra Merida i Madagaskar. Mađioničari, animatori, specijalni porodični meni uz karticu porodičnog film kluba i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite! Porodični vikend u bioskopima Cineplex, Delta City Beograd i Cineplex Kragujevac Plaza 8. i 9. septembra od 12 do 16 časova. Zabava, zabava za celu porodicu. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Skupština Srbije usvojila je krajem avgusta izmene zakona o javnom beležništvu. Zašto je ovaj zakon važan i kada će početi njegova primjena? Gosti Ivana Ramić, sudija i portparol Prvog osnovnog suda, i Vladimir Cvijan iz Srpske napredne stranke, koja je i predložila izmene zakona. Autor i voditelj Olivera Simić-Milošević. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Učitelji i učiteljice u središtu pažnje. Naši sagovornici Aleksandar Milošević, seoski učitelj sa obranka Jastrepca, Nataša Nikolić-Gajić, potpredsjednik Saveza učitelja Srbije, koja je sada u svojoj osnovnoj školi u Požarevcu, i Petar Anokić, predsjednik Saveza učitelja Srbije. Danas je učiteljski poziv nekako drugačiji nego, recimo, u zlatna vremena kada se učiteljima pisalo, govorilo sa velikim slovom. Danas od učitelja traže sasvim nova znanja i veštine. Danas je kompjuter nešto uz što deca rastu.
Da, naravno, ne možemo od cijelog života da živimo na lovorikom od pred 20, 30, 40 godina.
Ili 100 godina, ili 150.
Ne, znači, kad završimo obrazovanje, mi smo samo u jednom trenutku kvalifikovani. Već u sljedećem, narednih 5 godina tehnologija nas prevaziđe, tako da je sad uveden ovaj termin celoživotno učenje. Znači, učitelji moraju stalno da se usavršavaju. Ja ću to malo kasnije reći čime se bavi Savez učitelja, ali u svakom slučaju moramo da pratimo ne samo tehnologiju, nego i metodiku i razvoj nauka, predmeta koji predamo i tako dalje. Tako da moramo da budemo obrazovani, jer današnja deca mnogo znaju. I
čak, imaju i drugačije potrebe.
Naravno, ali oni, recimo, mene đaci ponekad iznenade. Znate, meni je đak u prvom razredu na pitanje čemu je razlika između geometrijskih tela i geometrijskih figura rekao da tela imaju tri dimenzije, a figure dve. Znate, to je đak prvak. A sad kad bi počeo mi pričao o iPhoneu pete generacije, treće, ja ne mogu ga pratim. Znači, deca sadašnja mnogo više znaju, naravno, ne sve pojedinačno, ali moramo da čuvamo autoritet pred njima i da, naravno, da i da priznamo nešto kad ne znamo, ali moramo da im pariramo.
I na neki način, bez obzira na to što ste jedan put završili školu, mora se nastaviti učenje.
Naravno, celoživotno učenje, to je, ako nećete da što kažu, odemo u staro govorice, da zaradimo.
I deca to očekuju, to je neprekidno.
Pa nije, naravno, očekuju i deca samo... i naše prosvetne vlasti, znate, jer ipak nas ocenjuje ministarstvo. Mi dajemo neki proizvod, zašto se oni plaćaju, naravno da oni su zainteresovani taj proizvod koji mi proizvodimo bude što kvalitetniji.
Da li tu Savez učitelja jedno od tih tačaka, jedno od tih organizacija koje mogu da pomognu u tom?
Naravno, ja želim sad nešto da kažem o Savezu učitelja. Mi smo stručna organizacija koja se pre svega bavi stručnim usavršavanjem svojih članova i njihovim informisanjem. Savez broji oko 9100 članova organizovanih u 50 lokalnih društava. Znači, u 50 velikih gradova ili manjih mi imamo lokalna društva. Mi postojimo već 30 godina i pošto se najviše bavimo stručnim usavršavanjem, mi imamo između ostalog 31 akreditovani program za stručno usavršavanje koji mi podržavamo. I mi sad imamo puno akcija kojih, ne znam da li želite sada da ih kažem ili malo kasnije.
Ajmo, recimo, da nabrojimo.
Ajde. Recimo, koje su naše najveće akcije? Prvo, to su zimski susreti koji se odvijaju u zimskim mesecima. Oni traju otprilike 2-3 mjeseca, zavisno sad od vremena, ali svaki grad koji može da obezbedi više od 200 učitelja, on može da bude domaćin. I mi smo ove zime imali 16 gradova domaćina i na tim susretima je učestvovalo oko 5.500 članova.
E sad, to je mjesto ne samo da se okupite i vidite.
Naravno.
Gde...
Pa mi smo tu se okupili, naravno, pre svega za stručno usavršavanje. Znači, to traje jedan dan. Mi se tu prvo, tako kažem, u prepodnevnom delu obavestimo o aktuelnostima o obrazovnom vaspitnom radu. Recimo, ove godine smo razgovarali o pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju koji je nov, jer koji je promenio neke elemente stručnog usavršavanja i naravno da učitelji treba da budu obavešteni. A poslije toga smo imali dve radionice od po 2 sata gdje su učitelji birali jedan od oblika stručnog usavršavanja.
To su, šta recimo, je još savez vaš?
Naravno, sljedeća akcija je Sabor. On se održava u Beogradu prvog vikenda juna, gdje također prvo se upoznajemo sa nekim projektima koje savez radi i onda imamo prezentaciju primjera dobre prakse. Znači, učitelji koji smatraju da imaju neki čas koji je vrlo kvalitetan, oni se jave na konkurs. Ove godine je bilo preko 200 prijavljenih članova i onda izaberemo najbolje koje to prezentuju svojim kolegama. I želim ovom prilikom da istaknem da smo imali veliku pomoć Učiteljskog fakulteta u Beogradu i želim se zahvaliti profesoru Laci Jovanoviću koji nam je omogućio da ceo dan budemo u prostorijama Učiteljskog fakulteta i neko, mislim da je bilo oko 5 mlađih asistenata koji su se uključili u rad. Mislim, to je jako važno da se naglasi, jer Učiteljski fakultet i učitelji treba da budu povezani.
Ajmo da pošto su nam na vezi, dobro, Aleksandar Milošević i Nataša Nikolić-Gajić, da i njih nekako uključimo u razgovor. Nataša, kod vas je početak školske godine bio neobičan. Mislim da je kod vas došao ministar prosvete.
Jeste. Ministar je došao u baš moju školu prosvete, odnosno školu u kojoj ja radim. I bio je čak i u mom odjeljenju, pošto ja vodim 4. razred. I eto, knjige su stigle besplatne i ove godine. Pa imao jedan kratak razgovor od 10 minuta sa učenicima. To je bilo jako lepo, spontano. Učenici su njega pitali, ovog puta je on odlučio da tako bude. I to je bilo jako, jako lepo i zanimljivo. Imali su pravo proslavu u školi.
Da li su se učenici uplašili od autoriteta? Ministri li su bili?
Ne, nisu. Prvo sam morala da pitam učenike da li oni znaju uopšte šta je to ministar i verite mi da jako malo njih je znalo šta je to ministar. To su ipak mala deca. Mi čak nemamo više ni te sadržaje u tom obliku do 3. razreda gde mi njih uči o tome šta je to ministar. Pa sam ja onda njima morala da objasnim zapravo šta znači biti ministar i koliko su oni to shvatili za kratko vreme, to je sada pitanje. Međutim, oni su bili vrlo otvoreni, vrlo spontani, nisu imali nikakav osjećaj barijere da su razgovarali i to je bilo raznih pitanja i mogu eto jednu malu anegdotu da vam ispričam. Pitali su oni njega razne stvari, pitali su ga koji sportom se bavi, pitali su ga da li je voleo da uči, gde je završio osnovnu školu, da li je od uvek voleo da bude ministar. On je stvarno jako lepo odgovarao na ta sva pitanja i poslednje pitanje mu je bilo usmereno ka njemu lično, da li voli da nosi kravatu. I on je onda rekao da mora da nosi kravatu, da nije baš nešto mnogo zadovoljan time i da zapravo jedva čeka da kada ode kući skine i kravatu i sako i da se nekako ležernije obuče. Tako da je to bilo jako, jako zanimljivo i jako lepo i ministar je inače čovjek koji je pokazao da ume da razgovara na različitim nivoima zapravo i da sa decom ima vrlo dobar kontakt.
Aleksandar Milošević, naš seoski učitelj, kako je vama izgledao ponedjeljak? Kako je izgledao taj susret sa učenicima posle letnjeg raspusta?
Vidite kako praksa kod mene u školi gde ja radim, da se mi okupljamo, znači, sa svom decom koje su od 1. do 8. razreda, negde otprilike oko 20. augusta, i onda ja sa njima malo provežbam, obnovimo neke sadržaje koji su ovako bitni i pa 1. septembra normalno organizujemo polazak u školu. Stambo što je kod mene je malo drugačije, kod mene je taj dan praktično kao vašar. U školi se iskupi se maltene celo selo. I oni koji imaju decu, i oni koji nemaju, i oni koji imaju prvake, i oni koji nemaju. I napravi se onako baš ugodan doživljaj.
Početak školske godine se obeleži.
Tako, oni doživljavaju, jer mislim, to je jedno planinsko selo, i oni još uvek doživljavaju školu i učitelja koji tu radi po onom starom sistemu.
A koliko je to selo? Ajde, opišite nam.
Pa selo je na obroncima Jasleca imao 42 aktivne kuće, tako imao 132 ova meštana i treba još napomenuti da tamo niko nema ispod 3 deteta. Tako da je to što se kaže negde neki njihov odbrambeni mehanizam protiv protiv nerada. Mislim, oni žele da imaju što više deca da bi što više radili. A ti... I ono što mi je možda negde najbitnije, negde se zaustavilo iseljenje tih mladih prema gradu. Sve više njih ostaje tu i tu se kuće, žene udaju i tako.
Kako vaš dan u selu izgleda? Kada doputujete autobusom na svoje radno mesto, da li su to samo časove ili ima tu još nečega?
Pa ima tu puno toga. Znači, dolaskom na to radno mesto pokrenuli smo puno nekih, ajde kažemo, akcija. To selo je imalo i nesređenu elektromrežu, nisu imali telefone, znači praktično nisu imali prodavnicu, praktično jedno selo koje je imalo samo jedan put kroz šumu, koji, ajde da kažemo, je neki seoski put, i ništa više. Ono smo malo pokrenuli neke akcije, uredili tu elektromrežu, doveli telefone, doveli internet u školu i tako. Znači, praktično, ja sam njima gore i poštar i prodavnica. Vrlo često se dešava da dođu sa spiskom, treba mi učo to da mi se kupi, onda ja to kupim u Kruševac i donesem im gore.
Da li vas zovu Aca ili Uča?
Uča. Svime zovu Uča. Znači, od onog najmanjeg deteta koji ima dve, tri godine, koje isto tako dolazi kod mene u školi, tako do onih najstarijih. Znači, imam jednu baku koja ima 102 godine.
Pre dve godine dobili ste jedno priznanje koje se zove Vitez poziva. Priznanje koje se dodeljuje ambasadorima, naučnicima, velikim proslavljenim hiruzima, profesorima univerziteta i Uči sa obranaka Jastrebca.
Pa eto, znači, ta nevladina organizacija, Liga eksperata, je negde procenila da taj moj rad, koji se ne odnosi samo na učenje i na rad sa decom u školi, nego sam gledao da ja nešto mnogo šire radim za tu lokalnu zajednicu tamo, i onda su odlučili da mi dodele tu nagradu Vitez poziva.
Šta vam kažu vaši meštani iz vašeg mesta gde vam je škola?
Pa znate kako, to su sad smo to napravili, to budu jako bliski, da budemo jako bliski, da praktično sve što je njima potrebno, ja im stojim uvek na raspolaganju. Ono što je praktično negde meni nešto potrebno, oni stoje meni na nekom raspolaganju. Zajedno planiramo neke aktivnosti, oni su uvek tu, bilo šta da treba da se urađe.
Jedan od zadataka, jedan od poslova, kako gotovo reći, misije učitelja je da ohrabi učenike da uče, da ih motiviše. Da li vi imate problema da motivišete vaše đake da više uče, da više znaju?
Ja imam dva sina koji su osnovci i verujte mi, više problema imam da motivišem svoju decu da uče nego tu planinsku decu gore. Oni su samim mestom gde žive, samo to mesto ih motiviše još više da uče i da radi.
A Nataša, kod vas, kako ide to sa motivom, sa željom da se uči, sa željom da se više zna, sa željom da se uspe znanjem i nekom ljudskošću, a ne, eto, kao što malo pre rekao smo, samo novcem i samo, ne znam ja, onim što nude razne televizije ili popularna kultura.
Kako da vam kažem, ja za razliku od Ace radim u drugačijoj sredini i deca su različita u odnosu na decu koja su kod učitelja Ace. Naravno da ta motivacija postoji. Naravno i to, tačno i to, i sad bih se dovezala malo i na Peru, o čemu je govorio, i o tom nekom celoživotnom učenju i o tome šta njima danas nudi sve deci, zapravo šta se sve danas nudi i sa kakvim oni predznanjima zapravo dolaze u školu. Motivacija je na visokom nivou, kada sam ja visoko motivisana i kada ja zapravo pravim ambijent u kome postoje različite i sredstva i audiovizualna sredstva i različiti mediji i ambijentalno učenje i razne slične stvari, onda je njihova motivacija viša. Jer oni zaista imaju mnogo toga dostupnog u odnosu na neku drugu decu i u odnosu možda i na nas kad smo mi išli u školu. Nije možda, nego sigurno. Tako da je ta motivacija stalno mora iznova da se gradi. Ne može se kao, sad smo to uradili i sada su oni motivisani. Ne, na motivaciji uvek mora da se radi dalje. I teško je, čim im nije zanimljivo, automatski motivacija pada. Nemaju potrebu dalje da uče. Samim tim je naša uloga i uloga učitelja i nastavnika zapravo jako, jako važna u tom motivacionom smislu i u svakom smislu. Ja bih se također nadovezala i na vaspitnu ulogu koju mi sada imamo. Danas je vreme drugačije, radi se drugačije, roditelji su čitavog dana van kuće, imaju do 5 radno vreme najčešće. Kad dođu kuću u 17:30, oni jako malo vremena provedu sa decom. Tako da je na učitelju i nastavniku čak i veća odgovornost i u toj vaspitnoj funkciji. Tako da sve to jedno s drugim povezano. Ako imamo dobro vaspitanje, onda imamo i uslove da negde se razumemo o čemu govorimo. Onda možemo sve zajedno da se dogovorimo, onda i ta motivacija na višem nivou. Ako nemamo tako nešto i dobru saradnju i sa roditeljima i sa učenicima, onda je to zaista, onda tu nastaje problem. I toga ima svuda, naravno i u Požarevcu i u Beogradu i kod Ace, verujem. Tako da je to zaista nešto na čemu mi moramo da... Zato mi trudimo se i u Savezu da osnažujemo učitelju u različitim segmentima, ne samo u edukaciji u smislu metodičkog pristupa, nego i u vaspitnom nadograđivanju, po pitanju inkluzivnog obrazovanja.
To ću vas posle pitati, ajmo Petra Anokića. Isto to vaše iskustvo, na neki način vas troje predstavljate Srbiju. I vi imate to iskustvo jednog značajnog broja dece koja žive u tim urbanim jezgrima, u sredinama, gde se možda može učiniti da deca imaju sve i da nemaju potrebe ništa da rade onda.
Pa, problem motivacije koje ste vi sada načeli, on je jako kompleksan problem. I kada sam bio mlad učitelj, ja sam mislio da ću čudo da napravim. I mislio sam da sve zavisi od mene. Posle sam video da to nije tako. Znači, jer ako motivaciju povežemo sa uspehom, mislim da se govori o tome, znači šta je potrebno da dete bude uspešno. Znači, potrebno je više elemenata. Mi i da bude genetika, i da roditelji vode računa da se bave sa decom, i učitelj dobar koji motiviše dete i vuče ga napred, i društvena sredina koja priznaje obrazovanje. Ako društvena sredina ne priznaje obrazovanje, i ako dete vidi, naravno ne u prvom razredu, ali u osmom ili srednjoj školi, da njegov roditelj koji je jako obrazovan radi za 30.000, a da neki tu trgovci i neki koji ne znam šta sve rade imaju po 1.200 evra, onda on se pita i pita roditelja, dobro, zašto ti teraš mene da ja završam fakultet? Šta si ti dobio, a kad vidi ovaj? Znači, jako je važan da društvo verifikuje i da prizna obrazovanje. Mislim da kod nas obrazovanje nije priznato. Ja bih voleo prvo da recimo na televiziji Beograd bude jako obrazovni program. Nije normalno ni logično da danas bude slabiji obrazovni program nego pre 30 godina. Ja se sećam pre 30 godina u zbornici kod mene u školi je stavio jedan veliki plakat obrazovnog programa televizije Beograd. Vi danas toga nemate. Znači, dalje, na televiziji mora da se promovišu pametna deca. Mi vidimo samo kao neki ekces se pojavi ovi momci i devojke sa olimpijske olimpijade, ne znam, fizike i tako dalje. Oni moraju da budu stalno. Mi imamo pametnu decu. Samo oni se slabo pokazuju. Pokazuje se strada i mislim da je to bruka za Srbiju, jer budućnost Srbije nije strada.
Naravno, i kada se desi neki incident ili neki eksces,
da,
onda
u obrazovanju to je. Znate, i mi jako teško dolazimo na javne medije i na televiziju i tako dalje. Ja sam pokušao pre 2-3 godine da se pojavim na jednoj televiziji, nije važno, da kažem da će u Beogradu biti 1.000 učitelja, između ostalo i njih 50-ak sa Kosova, da imamo šta da poručimo i da ih se pitaju, ni odbili su nas. E sad, kad se posle 2 nedelje je bio zgaženo mladunče kengura, to je ceo Beograd brujao kao to je bio prvorazredni događaj. Znači, ako 1.000 učitelja u Beogradu nije doživljeni događaj za nikog, onda moramo se pitamo šta mi radimo.
Ajmo se vratimo opet ovom vašem zanimanju danas, a drugi put ćemo o medijima. Inkluzija je takođe nešto što je usnovno rečeno, bar nova reč koja se koristi, stari problem naravno. Mora se naći razumevanje za svako dete.
Da, znate, inkluzija je uvedena u zakon, tako kažem, pre dve godine u smislu da sada svako dete se upisuje u prvi razred. Jer pre toga imali smo, čak kad sam ja počeo da radim, bilo su neka specijalna odeljenja i tako dalje, među svi smo mi imali tu decu koji imaju problema ili kako se to sad kaže, smetnje u razvoju. Međutim, to se nije zvalo inkluzivno, sada je po zakonu svako dete se upisuje i sada ono napreduje nekim svojim tempom. Znači, učitelji su dužni da naprave taj individualni obrazovni plan, da snimi situaciju, da proceni kako je dete i da u skladu sa njegovim mogućnostima predvidi njegovo napredovanje. Znači, njegov uspeh ne može da se meri sa uspehom i da se upoređuje sa ostalom decom, već on mora da ima svoj tempo razvoja. Sada se postaje problem, prvo, mi nismo školovani bili za tako osetljiv rad. Mi jesmo imali neke edukacije, međutim, one nisu bile dovoljne i mislim čak da su često učitelji ostali sami. Nema dovoljno personalnih asistenata, jer to treba da plati ministarstvo, tako da oni plaćaju samo najtežim slučajima. Tako da u nekim odeljenjima, ako to recimo imate jedno odeljenje prvog razreda samo u nekom selu, na primjer, u gradu se to malo raspodeli, i ako dobijete dvoje dece, to je jako teško raditi. Tako da, da mislim da učiteljima treba malo više pomoći u radu sa takvom decom.
Nataša, eto, govorimo o inkluziji, a zapravo govorimo, da to postavimo malo šire, o vašoj dužnosti, vašeg zanimanja, vaše profesije, da razumete svako dete. Nisu sva deca ista.
Nisu. Sva deca su zapravo različite i svako dete je...
I svako je na neki svoj način dobro i divno.
Jeste. Mi sad možemo da kažemo ovi su slični, a ovi nisu. Ovi su u drugoj nekoj grupi u smislu sličnosti i razlike u karakternim osobinama. Ali kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, ne posmatramo samo to, se često poistovećuje sa decom koje imaju teškoće u razvoju. Nije samo to, nego prosto imamo tu decu koja su iz marginalizovanih grupa, iz teškog socijalno-ekonomski, koje imaju težak socijalno-ekonomski status, koje nisu imali prilike zapravo da se nekako nečim drugim bave pre polaska u školu, tako da oni kada dođu u školu imaju zapravo problem uključivanja u nastavni proces. Kad posmatramo inkluziju, ja neću da ponavljam ono što je Pera rekao, samo bih još jednom naglasila da zaista učitelji i nastavnici najčešće ostaju sami. Koncept inkluzije nije samo za školu, nego je za prosto širu društvenu zajednicu. Kad šira društvena zajednica shvati koliko je to zapravo značajno i da razlike ne treba da predstavljaju problem, nego da ih iskoristimo za kapacitete razvijanja lokalnih samouprava, onda ćemo dobiti bolju podršku. Jer lokalna samouprava takođe može da finansira personalne asistente, ministarstvo pedagoške asistente, toga nema, učitelji, nastavnici su prepušteni sami sebi i to je zaista veliki jedan problem. I onda se negde pozivamo na našu stručnost, koliko mi to znamo, možemo, onda se stručno savršavamo i na našu neku unutrašnju motivaciju da želimo da pomognemo tom detetu u najboljem smislu te reči. Inače, ako se ne promeni nešto u narednom periodu, vrlo će se teško realizovati kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Ono se sada realizuje. Obuhvat dece je veliki, tako da jesu deca u školama, ali još uvek ne znamo koliko smo zapravo kvalitet postigli. Nadam se da jesmo neki, ali treba uvek unapređivati. U tom smislu je Savez učitelja organizovao pre dve godine kampanju za inkluzivno obrazovanje koja je podrazumevala 100 tribina u 100 gradova Srbije. Prošlo je 13.000 polaznika te tribine, a nisu bili samo nastavnici, nego i lekari, i socijalne službe, i roditelji, i udruženja roditelja, i predsednici opština. Tako da smo pokušali u tom trenutku nekako da okupimo sve institucije, relevantne faktore koji mogu da pomognu realizovanje inkluzivnog obrazovanja i to je dalo rezultata. Ali to ne možemo sada kažemo to je bilo i više toga nema. Treba i dalje na tome da se radi na razvijanju svesti kako bismo svi mogli zajedno zapravo dobro da sprovedemo inkluzivno obrazovanje.
Aleksandre, da li je pitanje inkluzije pitanje koje vas dotiče?
Pa mene konkretno ne, ali u školi u kojoj ja radim vidim da imaju praktično iste probleme kao i svuda drugde u Srbiji. Znači, ta deca su negde, radi se sa njima do četvrtog razreda, ajde mogu da kažem intenzivnije, od petog do osmog već slabije, a kad završe osnovno obrazovanje, posle toga je kraj. Znači, više praktično niko o njima niti vodi računa, niti se šta dešava.
Htio bih da vas pitam, šta činite, šta ili šta se može učiniti da bude manje, koliko god da ga ima malo ili mnogo, da bude manje nasilja u školama? Da li kod vas, recimo, sredina ta koja sprečava, koja kaže, prosto kod vas su bliže i roditelji i nastavnici i učitelji i svi zajedno, da li ta sredina koja...
Pa jeste, vidite kako, ja u školi gdje radim, praktično ja nemam nasilja, ali u matičnoj školi i ovim drugim...
Dakle, kako da idemo u veću sredinu, tako postaje
tako,
veći problem.
Tako, i moji sinovi, evo, idu tu u jednoj velikoj gradskoj školi i praktično samo se o tome praktično se priča među kolegama. Ali verujte mi da ima puno stvari koje su praktično stavljene u neko nasilje, a to adekvatno nisu. Recimo, došlo je vreme zime, grudvanja, i onda sad deca se normalno grudvo i onda ovaj udari ovo grudvom i onda je to on namerno udari, onda mi pišemo izveštaje, sastavimo se tamo. Praktično, znači ima neke stvari koje ne treba podvesti pod nasilje, ali sama sredina i ono što je najbitno, ono što čini mi se najviše utiče na decu, to su elektronski mediji. Na televiziji naša deca, evo možda i zadnje vreme ako gledate programe, tu su Terminatori, tu je Schwarzenegger, tu je Rambo, Stallone, znači praktično sve su filmovi sa nasiljem.
Da,
i onda se to negde odražava i na samo postupanje deci.
Nataša, da li u vašoj školi problem nasilja, nešto, makar implicitno, ne moramo da čekamo da se desi nešto strašno da bismo o tome govorili?
Pa jeste, kao i svuda. Znači, ovo što ja sam rekao je apsolutno tačno. Znači, naravno da postoje i tuče i neka, kako da kažem, nazivanje pogrdnim imenima. Sada taj protokol koje je ministarstvo izdalo zaista precizira sve ove vrste i oblike nasilja i kategorije, da li je to manji oblik nasilja ili veći oblik nasilja. Ove, i naravno da toga ima i u Požarevcu i u mojoj školi, kao i u svim drugim. Međutim, ovo što ja sam govorio je zaista potpuno tačno. Mi sada podvodimo pod nasiljem sve ono što je normalan proces odrastanja. Ne kažem ja da je normalno da se deca potuku, ali u principu to jeste tako, u tom razvojnom procesu to se dešava. Ono što mi zapravo radimo je isto što rade i sve druge škole, pretpostavljam. Radimo različite edukativne radionice i sa decom i sa roditeljima. Imamo tim za zaštitu dece od nasilja, to svaka škola mora da ima. Taj tim reaguje prevashodno onda kada se desi nasilje, ali mi imamo i ono što predupređuje malo te, da kažem, radionice koje održavamo, i pedagog, psiholog, i svi nasilnici se uključuju u tu priču. Međutim, čini mi se da to ipak nije dovoljno. Ja se držim one teze, pošto mi je inače dete prosvetnih radnika i to su me otac i majka davno naučili. Ono što poneseš iz porodice, to te više nikada neće napustiti. Ako roditelj dozvoli svom detetu da bude budno do jedan sat i da gleda i programe koji nisu za njegov uzrast, on će naravno onda se i ponašati drugačije nego ono dete koje se ponaša u skladu sa svojim uzrasnim karakteristikama, znate. Tako da ako mi dozvolimo kao roditelji pre svega deci da zapravo gledaju razne i filmove i čitaju i razne knjige ili stripove ili flajere i da se ponašaju u skladu sa nasiljem i da prihvataju, to je deca to strašno upijaju u tom uzrastu.
Izvinite, samo
trenutak, je vrlo teško,
da li vaše deca imaju gde da se igraju? Pretpostavljam da Aleksandra ne moram da pitam.
Da, imaju, oni imaju ovde i oko zgrada dvorišta koja su prilično uređena, to su nekako i roditelji i grad malo uredili, imaju i klackalice i ljuljaške i terene. Školsko dvorište je recimo njima dostupno svih škola i tokom vikenda da mogu. Mi imamo travnati teren u dvorištu, tako da deca mogu da igraju i fudbal.
Da li imate okolini park neki? Da li deca
imaju gde? Imamo park, centar, da, imamo gradski park.
Sve to pitam da bih pitao i Petra Anokića. Kako, gde se vaša deca igraju?
Moja škola je, tako kažem, blizu strogo centra grada. Mi imamo samo školsko dvorište.
A deca šta imaju?
deca, tu nema nekih dvorišta travnatih, imaju blizu tramvaja, ima neki parkić blizu kome se niko ne igra i to roditelji više komšije zauzmu šetanjem pasa, tako da, da su jako ograničeni u smislu prostora za igru.
Ostalo nam je još malo vremena, a samo jedno pitanje bih voleo da još postavim. Da li vaši učenici iz ove vaše tri osnovne škole na neki način za isti rad, za ista znanja, dobijaju iste ocene? Dakle, imamo sve jedno. Petar Anukić, Nataša Nikolić-Gajić, Aleksandar Milošević.
Mislim da je to teško. Ujednačen kriterijum ne možemo da imamo zajedno. Može da se ujednači kriterijum kada smo u istoj školi, pa da malo, ako radimo zajedničke pismene vežbe, da vidimo malo iste zadatke, iste ocene, onda možemo malo da ujednačavamo kriterijum. Ali ovako na daljinu, to je jako teško.
Nataša ili Aleksandre, sve jedno?
Evo može, evo ja ću da kažem. Da, ja se slažem sa Petrom da je to teško uskladiti.
Ali je potrebno.
Potrebno je i standardi znanja, koji opšti standardi postignuća učenika su zapravo doneti prošle i pretprošle godine za mlađe i starije razrede i oni će nam jako pomoći da se negde otprilike ukolotečimo, da idemo svi u istom pravcu. Ali ono što moram da naglasim to je da se sada i po pravilniku o ocenjivanju zapravo prati razvoj pojedinca. Znači, koliko je to dete napredovalo u odnosu na svoje početno stanje i u odnosu na sposobnosti koje pokazuje. Pa tako da i samim tim ocenjivanje više nije ono ujednačeno potpuno, nego kada dete strašno napreduje i van svojih nekih mogućnosti koje smo mi procenili možda na početku, onda se to dete i nagrađuje dodatno. Tako u tom smislu nema ujednačenosti, ali se negde trudimo ka standardima sada da se okrenemo i da počnemo onako da se svi u istom pravcu krećemo.
Aleksandar Milošević, seoski učitelj, da li ste vi u prednosti sa vašim učenicima ili u nekoj, da li ste srećni što imate takve učenike ili kažete joj nije im baš lako?
Pa vidite kao negde su oni možda u početku u zaostatku u odnosu na gradsku decu. Njihov fond reči je dosta siromašniji u odnosu na gradsku decu, ali negde radom i nekim zalaganjem praktično mi to negde stignemo tu gradsku decu. Ono što je negde zanimljivo možda za to vaše pitanje je recimo uvođenjem tih standarda postignuća kojima svi negde mi težimo, bit će donekle, ajde da kažem, ujednačen taj kriterijum i ocenjivanje i neka postignuća dece. Međutim, lokalne zajednice su i deca na tom lokalu su zaista velike individue. Tako recimo da će, verovatno će Pera, kolega Pera, da potroši grdno vreme u Beogradu dok nauči decu i o divim životinjima i o zmijama i o nekoj lancu ishrane iz prirode i društva i uopšte.
A to vaše dece već znaju i bez učitelja.
A to je kod mene praktično svakodnevica. Znači, mi ćemo dovoljno da izađemo iznad škole gore u brdo i da vidimo i zmije i kako zmija jede, šta ja znam, nekog guštera ili tako. Znači, praktično to je za tu moju decu to nešto što oni sa tim se praktično rode i gde ja ne treba mnogo da ih negde učim i da ih naučim.
Da li su vaše deca...
Ovdje, kolega Pera,
izvinite.
Da se nam uči dok objasni deci šta je...
Izvinite, da li vaše deca nastavljaju posle u srednju školu?
Deca nastavljaju u Kruševac ili u Aleksinac, tako tu negde su ovako jako blizu. Trude se praktično 99% njih mi završi i srednju školu. Da li su to neke hemijske škole, tehničke, ekonomske, dosta je kod nas aktivno da bude i da budu fizioterapeuti, jer nam je u blizini Ribarska banja. Tako da praktično dobro.
Hvala vam mnogo. Ovo je kraj emisije U središtu pažnje. Naši sagovornici su bili Aleksandar Milošević, seoski učitelj sa obronaka Jastrebca, Vitez Poziva, Nataša Nikolić-Gajić i Petar Anukić, potpredsednik i predsednik Saveza učitelja Srbije. Sutra posle podne, također emisija U središtu pažnje, govorit ćemo o šumskim požarima koji su, nažalost, ovih dana širom se Srbije javili. Naši gosti će govoriti o tome šta je sve potrebno uraditi i koliko je vremena potrebno da prođe da bi se sve te šume obnovile i ponovo porasle. Ovu emisiju i sve naše emisije možete čuti na sajtu RTS-a rts.rs. Pođite na radio, emisije, prvi program U središtu pažnje.